У ефіры радыё «Свабода». У Менску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Патрыярх Кірыл завершыў знаходжанне ў Менску і паехаў у Полацак. Паломнікі вітаюць сёння ў празе папу рымскага. Ва Ўладзіміра Сіпенкі, якога разам з Мікалаем Аўтуховічам падазраюць у падпале дома, апісалі маёмасць. Салдат апазіцыянераў не задзейнічылі ў вучэннях «Захад» 2009. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў празкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Расце колькасць ахвяраў тэрактаў у Пакістане. Прынамсі 16 чалавек, стала ўжо вядома, загінулі на паўднёвым захадзе Пакістану ад двух самагубчых нападаў. У горадзе Пешавар у выніку тэракту загінулі 9 чалавек і дзясяткі былі паранены. Раней сёння нападнік самагубца пратараніў грузавіком, начыненым выбухоўкай, паліцэйскі ўчастак у горадзе Бану. Гэты рэгіён мяжуе з Афганістанам і з'яўляецца апорай пакістанскіх талібаў. Інспектары міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы праінспектуюць новавыяўлены іранскі завод, які займаецца распрацоўкамі ядзерных тэхналогій. Ачольнік іранскай атамнай арганізацыі Алі Акбар Салехі заявіў сёння ў тэлеінтэрв'ю, што адпаведнае пагадненне было заключана паміж яго ведамствам і МАГАТЭ. Тэрмін інспекцыі, аднак, названы не быў. Салехі ўдакладніў, што другі завод па ўзбагачэнню ўрану ў краіне знаходзіцца прыкладна ў 100 кіламетрах ад сталіцы і пачне функцыяваць праз год. Тым часам паведамляе, што Тэгеран дапамагае Венесуэле ў распрацоўцы ўранавых радовішчаў у гэтай лацінаамерыканскай краіне. Жнівень стаў найсмяротнейшым месяцам сёлета для цывільных жыхароў у Афганістане, паведамляе справаздача Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Яна таксама адзначае, што гэты месяц стаў сумнавыбітным для міжнароднай кааліцыі ў краіне, якая згубіла 77 салдатаў, найболей ад пачатку ваеннай кампаніі ў краіне. Ачольнік сілаў НАТО ў Афганістане генерал Стэнлі МакКрыстал запрасіў сёння ў вярхоўнага камандавання альянсу болей салдатаў для падмогі. Выбух гвалту ў жніўні быў звязаны з прэзідэнцкімі выбарамі ў краіне, супраць якіх выступаў рух Талібан. Масква адмаўляецца ад сваіх планаў размяшчэння ракетных установак на мяжы з Польшчай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў у Пітсбургу пасля заканчэння саміту Вялікай дваццаткі, што размяшчэнне комплексаў Іскандэру ў Калінінградскай вобласці болей няма патрэбы, пасля таго як Вашынгтон адмовіўся ад сваіх планаў пабудовы базаў супраць ракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Папа Рымскі Бенедыкт 16 прыбыў у Прагу. Гэта яго першы візыт у Чэхію ў якасці пантыфіка. Лібійскі лідар Муамар Кадафі сустрэўся з сем'ямі загінулых ад локербійскага тэракту ў 88 годзе. Сусветны тэрарыст нумар адзін Усама Бін Ладен нібыта звярнуўся да еўрапейцаў з заклікам пакінуць Афганістан. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл завяршыў знаходжанне ў Менску. Ён наведаў Менскую епархіяльную ўправу, інстытут тэалогіі пры Беларускім дзяржаўным універсітэце і дом міласэрнасці. За хадой ягонага візіту сачыў Алесь Дашчынскі.
Студэнты і выкладчыкі інстытута тэалогіі сустракалі патрыярха Кірыла на вуліцы. Двое з іх, якія атрымалі хлеб-соль, былі апранутыя ў беларускія строі. Патрыярху Кірылу прысвоілі ганаровую доктарскую ступень ханорыс каўза інстытута тэалогіі за актыўную публіцыстычную і асветніцкую дзейнасць. Рэктар Белдзяржуніверсітэту Сергей Бламейка падараваў патрыярху набор шахматных фігур з онікса. Патрыярх Кірыл адзначыў, што багаслоўская адукацыя можа быць прышчэпкай ад рэлігійнага экстрэмізму, але дапамогай у міжрэлігійным дыялогу. Праз гэты дыялог, да прыкладу, становіцца ясным, што з іранскімі шыітамі шмат агульнага.
І аказваецца так, што мусульманін прававерны тебе па духу бліжы, чым да мазга касцей секулярызіраваны западны чалавек, выдзяляючы спасобнасць разлічаць дабро і зло.
Каля двух дзясяткаў мінакоў, якія прыйшлі прывітаць патрыярха Кірыла, ахова трымала наводдаль каля ўваходу ў Александраўскі сквер. Яна забараняла фатаграфаваць прафесійнымі фотаапаратамі. А аднаго грамадзяніна вывелі пад рукі далей у сквер, як толькі той сказаў: «Нас тут трымаюць за быдла». Спадар Алексей апавёў, што хацеў перадаць патрыярху ліст з просьбай дапамагчы пабудаваць храм, аднак ахова яго не пусціла.
«Нас считаюць за быдлом. Я хацеў абращэнне перадаць Кірылу. Мае друзі хацяць пасвоіць Минский храм. Проект лежит уже 15 или 10 лет. Вот тут за железной дорогой, за Дружной. Разрешения не дают. Я заслуженный ветеран труда. За рукав меня начал чуть ли не кидать со ступени.
То есть не дозволили такие провести?
Посмотреть даже на святейшество. Я отсюда смотрел. Ну, я хотел увидеть с близкого расстояния. Меня оттуда сбросили.
Каля 200 человек сустракали патриарха Кирилла каля дома милосердности. На территорию дома пропускали праз металя шукальники. Частка аховников были не у парадной форме, а у черных куртках и джинсах. После наведывания дома милосердности патриарх Кирилл хутко прошел у автомобиль, не спыняющийся и не размовляючи с верниками, которые чекали его несколько годин, а некоторые были с детьми.
Учора падчас выступу у Палацы Республики патриарх Кирилл заклікаў берагчы Союз Беларусі і Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў важнасць павагі да суверэнітэту незалежных дзяржаў. У межах свайго першага візіту ў Беларусь патриарх Кирилл наведвае Полацак. Пасля сустрэчы ў Менску сёння па абедзе патрыярх прыехаў у гэты адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут ён прабудзе да нядзелі і сустрэнецца з вернікамі ды прадстаўнікамі свецкіх уладаў. Рэпартаж з Полацка.
Візіт патрыярха Кірыла ў Полацк распачаўся ў Спасава-Гадзінеўскім манастыры. Каб сустрэць яго, прыйшлі каля тысячы палачанаў. Учора падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі патрыярх сказаў, што знаходжанне тут дасць яму яшчэ адну магчымасць, цытую, дакрануцца да жыцця беларускага народу. У Полацку на практыцы гэта адбываецца так. Прыблізна чацвёртую частку присутніх складає ахова розного рангу, у тим ліку, кажуть, і президентська. Каб трапіць бліжей до Спасо-Фросінівського монастира, ахвотним доводилося проходити особистий догляд і провірку металодетектором. Тепер патріарх Кирил бере уділ у богослужбі з нагоди свята уздвіження почесного і життєдайного крижа Господнього, яка відбувається у Крижоуздвіженському храмі. До годного візиту у Полоцьку рихтувалися загадя. На під'їзді до города з боку Менську ще кілька днів тому з'явилися бігборди з привітальними словами. Підрихтовка велася і у самім Полоцьку, особливо на тих городских объектах, якія запланаваў наведаць патриарх Кирилл. Так, яшчэ напярэдадні 24 верасня недалёка ад Спасо-Фросінеўскага манастыра быў усталяваны помнік Миколу Цудотворцу. Ён быў падораны полацкай епархіяй Беларускай Православнай Царквы Расійскім дабрачынным фондам святіцеля Миколая Цудотворцы. Бронзавы помнік мае вышыню 3,5 метры, важыць 3 тонны, а на мармуровым пастаменце ёсць надпіс. Сей памятнік воздвигнут в честь посещения Полоцка святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в лето 2009. З'явлення гэтага помніка выклікала обурені значної частки палачанов. Поетка Лера Сом, яка народилася у Полоцку і живе тут з дитинства, розповіла про гета, де про інші деталі, зв'язані з підрихтовкою до візиту високого гостя.
На тим місці, де тепер стоїть бронзовий Миколу Цудотворцем, раніше був пам'ятний знак, усталіваний у пам'ять про ахвяр фашизму, які загинули у канцлягери. Канцлягер у Дубах 125 містився якраз у околицях Спаса Єфросинівського монастира. І для многих жихарів у Полоцку це місце було зв'язане перед усім з пам'яттю про закатованих тут близьких і свояков. Я ще розказую такие достатково цікавые, але не дуже приемные максима речи. Ну, например, подлогу у Святой Софии, это паркет, и вот это паркет у тех мест, где просто вот ноги наведников трошки повытирали паркет, заместо того, как его нормальным чином не заменить, его просто попробовали масляной фарбой. До всего, видать, полоцкие улады не сподевались на то, что вельми шмат верников придут на споткание с патриархом Кириллом, и, например, наставникам у всех школ города было загадано заявиться со стежками, миновито до этого помника Миколы Цудотворцу, який стоит недалеко от самого Спасо-Фросинеевского монастыря, без 15:05 и стоят до самого приезда патриарху. Самое интересное, что в 5 годин, примерно за 40 километров от Полоцка, еще не выпускали машины с боковых разных дорожек, например, с Ушачева, на Менскую трассу. Примерно за 500 метров там спыняли эти машины, и вот до этого часа они там стоят. Тех пешеходов, которые хотели там подвести до Менской трассы, ну, выходили люди с машинами наверное, на то, и как поглядеть, кто ж там будет проезжать, их так само никуда туда не пускали.
Завтра в рамку патриарх Кирилл и снова возьмет удел у богослужбы у храме Уздвижения Святого Крыжа, а потом наведая славутый Софийский собор.
А после этого патриарх поедет у Витебск. Вы слушаете Радио Свобода, и после обвестки мы протягнем расповед про международные визиты церковных иерархов.
Говорить и показывая Свобода. Тызень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Дилемы усходнего партнерства. Погляд былого диссидента и министра замежных справ в Чехии Карла Шварценберга. Европа без новых американских радаров. Здрада принципам перемога России. Ци разумный своечасовый крок администрации Обамы. Эти темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковываются. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники нашего радио Сергей Обламейко и Ганна Соус.
Гості випуску – Карл Шварценберг і супрацовник служби новинок нашого радіо Грегорі Файфер. Глядіть передачу у суботу, 26 вересня, у 20:25. Белсат транслюється за спадорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Паломники вітають сьогодні у Празі папу римського Бенедикта XVI, який упершиню прибив у Чехію у якості очільника католицького костелу. І про цей візит я попрошу розповісти Стасі Івашкевича. Будь ласка.
По прильоті понтифіка чекала урочиста зустріча на аеродромі. Президент Республіки Вацлав Клаус упершиню виступив з промови по-ангельську. Папа платив некількими словами по-чеську. Бенедикта судзив про гнет релігії при комуністичному режимі і заклікав чехов вернутися до своїх християнських коренів. У неділю на Повдньовому сході країни у Моравії, де поводля падання померли винаходники усходньоєвропейського письменства святые Кирилла і Мефодій, відбудеться богослужба під відкритим небом, на якої чекається принамсі 100 тисяч верників. Треба, однак, зазначити, що негледзячи на те, що католицька церква має найбільшу кількість верників серед чеських церков, агульна кількість релігійних людей у країні пропорційна бадай найменшая у Європі.
Гэтаму ёсць нейкае гістарычнае тлумачэнне?
Так, є історичні причини. Католіцизм завсюди з'являвся для Чехії штандаром завойовників. Середньовічні католицькі клерики ініціювали спалення народного героя країни, реформатора Яна Гуса. А наприкінці епохи Адрадження католицькі німецькі імператори захопили країну з метою здушення протестантського руху і позбавили її незалежності на 400 годзі. І серед недавніх гучних інцидентів – неприємний конфлікт католицького костелу і магістрату чеської столиці за права власності над велічною катедрою Святого Віта у празьким старим городі. По всім світі залишилися одинкові країни, які, як Чехія, дагэтуль не підписали стандартного двухбокового погоднення з Ватиканом.
Ну і як насельництво Чехії сприймає візит пантифіка?
На питання кореспондентів Reuters, які провели вулічне питання, праскі мінаки найчастіше виказували абияковість до візиту. Інші обурено закидають Ватикану відказність за ширення вірусу ВІЧ, за заборони на користання контрацептивами, яку апостольський посад наклав на мільярд своїх вірників по всім світі. Найбільш активні критики папи, між іншим, збираються протестувати супроти цього приїзду, роздаючи надзьмуті презервативи.
Ну, я потлумачу, що це протест, таким чином вони виказують супроти заборони римським костелам застерігатися при сексуальних контактах. Ви слухаєте Радіо Свобода і вернемося до релігійних унутри білоруських проблем. Батьки некоторых дітей з Новоградської школи номер 1 винуватять наставницю і директорку тим, що те примушають дітей наведувати факультатив по основах православної моралі. Директорка стверджає, що це не так. Ситуацію дослідував Михайло Корнєвич.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Владимир Качагур. Сам він довідався про гэта від дачки, яка вчиться у 7-й класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Владимир Качагур пішов у школу, як висвітлити ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гэта факультативу присутнічали тія діти, чиї батьки не писали заяви, як гэта прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, що там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тыя дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Я ничего не против. Ну, а так заставлять, это грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуть на адрес отмовляя, что она некорректно поводила себя с ученицей и кажа, что не повышала навод на ее голос. У этой классе, с ее слов, с 15 вучнев только 7 наведывают факультатив, бо остатние батьки не писали на это заявы. Але гэтым разом у классе сядели усе вучни. Директорка сказала, что пыталась у наставницы, чему так отбылося.
Вот, понимаете, И Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала: дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я еще запытался с подарени пелуть. Чему их факультативы тычатся только православной морали, а не макатолицких, протестантских и инших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образования и того же сотрудничества не требует?
Репортаж з Новоградка. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Патріарх Кирил завершив знаходження у Мінську і поїхав у Полоцьк. Напередодні він закликав народи Росії і Білорусі дорожити союзною державою і при цьому поважати суверенітет і незалежність. У Новоградській школі узник конфлікт поміж батьками і наставниками з-за того, що адміністрація школи нібито примушає дітей вивчати православ'я. Паломники вітають сьогодні у Празі папу римського Бенедикта XVI. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наш штосуботній огляд справ, які здобули широкий розголос у громадстві, з кримінальних справ відомих в'язнів. Кримінальна справа супраць Юрія Лявонова спинена, а ось Миколай Тухович і Володимир Осипенко залишаються за кратами. Артем Дубський рихтується до споткання з маці і сестрою. Огляд підрихтував Олег Грузділович.
24 вересня з підпримальника Юрія Лявонова зняли усі обвинувачення і спинили супроти його кримінальний переслід. Постанову про припинення справи відносно Юрія Лявонова підписав слідчий з головної управи боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Віктор Клочко. Ось як Юрій Лявонов прокоментував перспективи дальнейшого розслідування цієї справи відносно Тухович і Осипенки.
Я думаю, що це добрий знак для них, тому що недоказаність участі одного з фігурантів діла дає деякі шанси на дійсно на то, что в общем дело не будет доказано. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, дело все-таки в суд передано будет. Все идет к тому. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым.
В тот же день адвокат Павел Сапелко наведал на Валдарце Миколая Туховича.
Борется сейчас за то, чтобы та диета, которую он получает, соответствовала по содержанию и по весу установленным нормам.
Поведомил адвокат Сапелко про то, как теперь харчуется Миколай Тухович, які дагэтуль выходзіць з 90-дзённай галадоўкі. Павел Сапелка сказаў, што падаў скаргу пракуратуру на дрэнныя ўмовы ўтрымання Туховіча і тое, што фактычна за ім няма адмысловага медычнага нагляду. Перспектывы справы свайго падабароннага Туховіча у сувязі са спыненнем пераследу Лявонова адвакат Павел Сапелка каментаваць адмовіўся. На гэтым тыдні ў другога фігуранта справы былога вайскоўца Владзіміра Сіпенкі ў ваўковыску апісалі маёмасць. Датэлефанавацца да сваякоў Сіпенкі пакуль не ўдаецца. Маці малады фронт з Артема Дубського у понеділок 28 вересня поїде до сина в Могилевську колонію на спотканні. Апошній раз з сином Алена Дубська бачилася улітку, коли його перевозили з Бобруського слідчого ізолятора у колонію. Дитичне харчування йому гэтак і не призначили, але був у терапевта. Сподівається, що нешто може зрушитися у лепший бок, сказала Алена Дубська. У її сина хвороба страўника, але туремні доктори не полічили потрібним дати йому адмислову дієту. Адвокат Дубського Тамара Сидоренко подала скаргу на присуд активісту у Верховный суд.
От справа у политвязню до справа у политпризывников. Франа Кавячорку, Ивана Шилу из Митрах Ведорука не задейничали у вучениях «Захад-2009», якие суместно лазят белорусские и российские войсковцы на территории Беларуси. Зато и хлопцы мусят праз день стоять у нарадах у своих войсковых частках, рассказывая Любовь Лунева.
Іван Шила, Франа Квячорка і Змітер Хвідарук засталіся на територіях своїх військових часток. Поскольку їх сослуживці задійнічали у білорусько-російських вученнях, хлопцям доводиться праз день відбувати наради. Напередодні вучення у «Захад-2009» у палату шпіталя, де знаходився Змітер Хвідарук, прийшов супрацовник КДБ і запотребував, каб хлопець терміново собрав свої речі. Гэта адбылося праз 15 хвілінаў пасля таго, як медыкі казалі Хвідаруку, што трымаць у шпіталі яго будуць яшчэ не менш за тыдзень. Говорить мать из Митра Ирина Хвидорук.
Не участвует, но в правах их все равно ограничили, на всякий случай. Неделю назад из госпиталя выкинули. Но если в прошлый раз хоть повод нашли, летающими тарелками кидался, так самое смешное, что в части вызвал замполит и спросил, за что тебя в этот раз выгнали из госпиталя. То есть где-то кто-то кого-то о чем-то не предупредил.
Иван Шила так само трапляв у шпиталь. Ягоные батьки непокоятся, что у Ивана не проходит аллергия. Хлопца возили у шпиталь и робили ему необходимые процедуры, каб высветлить причину захворвания. Батька Франка Вячоркі атрымаў цікавы адказ з Міністэрства абароны ў працяг дыскусіі на конт ужывання беларускай мовы ў беларускім войску. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення Мінабароны спадар Гура напісаў ліст бацьку салдата-апазіцыянера.
Спадар Гура пускаецца ў пэўныя лінгвістычныя развагі, кажа, што ўкладанне вайсковай тэрміналогіі – гэта складаны навуковы працэс, які цяпер адбываецца, і чамусьці ён асобна ацэньвае каманду «Зважай», і чамусьці прыгадвае часопіс «Зважай», які ў Канадзе выпускалі ветэраны беларускай краёвай абароны ў 70-е гады. Ён кажа, што не патрабуе асаблівых каментароў. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазі. Магчыма, адмоўную ацэнку беларускай краёвай абароны ў гісторыі. Аднак да лінгвістыкі гэта не мае ніякае дачынення.
Сябры і сваякі салдата-апазіцыянераў спадзяюцца, што на бліжэйшыя выходныя ім нарэшце дазволяць спатканне хаця б каля КПП.
Рассказывала Любовь Лунева, а до лингвистичных проблем мы вернемся у іншей нашей программе.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. У Берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу падпісаліся пад лістом да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Прычыны канфлікту ў Берасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага універсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі адзін год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён мне сказаў, альбо вы ў спісах прафсаюза, альбо мы не сатрудніцаем, не супрацоўнічаем. Ну і ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі ўзнагародзіў мяне пачотнай грамадай. Уся грудзя ў ардынах толькі на спіне не было, але выгналі як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў да гэтага.
Ректор Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі цвердзіць, што асабіста не мае дачынення да ціску на сябраў СПБ.
Я такога ўціску не ажыццяўляў і сам не адчуваў. Проста ў нас няма ніякай арганізацыйнай сувязі, літаральна ніякай арганізацыйнай сувязі.
Паводле Часноўскага, суполка СПБ фактычна спыніла існаванне і выселеная з яго навучальнай установы. Нядаўна свабодны прафсаюз пакінулі яшчэ 5 выкладчыкаў. Мячыслаў Часноўскі тлумачыць.
Па маёй інфармацыі, сяброў гэтай первічнай арганізацыі свабоднага прафсаюза з ліку работнікаў універсітэта на сёння няма.
Са слоў рэктара, праз бухгалтэрыю універсітэту ўжо ніхто з супрацоўнікаў не плаціць прафсаюзныя складкі СПБ. Канфліктную сітуацыю каментуе старшыня Рады свабоднага прафсаюзу берасцеец Валяцін Лазарэнкаў.
На сённяшні дзень на ўліку ў першаснай арганізацыі імя Пушкіна універсітэта знаходзіцца 57 чалавек. Частка з тых, хто выйшаў, яны зноў пацвердзілі сваё членства ў прафсаюзе, але не пералічваюць складкі праз бухгалтэрыю універсітэта, як гэта было вось да апошняга часу.
Па словах Валянціна Лазарэнкава, сёлета ў студзені беларускі ўрад, афіцыйныя і незалежныя прафсаюзы выпрацавалі план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. Былі абяцанні пазбягаць дыскрымінацыі прафсаюзаў.
Тое ж самае на заводзе «Світатрон», на Лукомскай ГЭС. Вельмі непростыя адносіны у независимым профсоюзе по гэтых же пытаннях.
Зварот да Александра Лукашэнкі, як запэўнівае Валянцін Лазарэнкаў, будзе накіраваны да ўсесветнага дня барацьбы за годную працу. Сёлета ён прыпадае на 7 кастрычніка.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз кроніка крызісу. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сідорскі падчас сустрэчы з нямецкімі банкірамі заявіў, антакрызісная праграма беларускага ўраду апраўдала сябе. Ці на самой справе беларускі ўрад мае комплексную стратэгію выхаду з крызісу? Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці існує ввогулі ніякая цельная стратегія кроков, які послідовно виконуються урадом, альбо улади просто реагують на ситуацію. Економіст, керівник центру Мізеса Ярослав Романчук виказав на гэты конт такое меркаванне.
Ёсць нейкі план 52, які быў агучаны як план правядзення лібералізацыі частковай, а ніколі там слова крызіс не было. Ёсць дакументы, якімі карыстаецца ўрад і нацыянальны банк, іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць мемарандум міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзенне ВВП. Такім чынам наш урад жыве на двух і постасях. Адзін гэта для прапаганды, другі больш-менш рэалістычны для перамоваў з міжнародным валютным фондам, але ні ў першым, ні ў другім дакуменце слова крызіс няма.
Разам з тым Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь не здымае амбіцыйных задач перад беларускай эканомікай. Мы працягнем рэалізацыю інвестыцыйных і інавацыйных праграм на бліжэйшыя 3-5 гадоў. Сідорскі адзначыў, што пры агульным спадзе эканомік суседніх дзяржаў тэмп росту інвестыцый у Беларусі складзе ў бягучым годзе амаль 117%. У сваю чаргу, наведаючы на гэтым тыдні менскі падшыпнікавы завод, Александр Лукашэнка паставіў перад Міністэрствам прамысловасці задачу па выніках году забяспечыць хоць бы 80% вытворчасці. Такое распараджэнне ён агалосіў пасля таго, як міністр прамысловасці Александр Радзевіч паведаміў аб падзенні вытворчасці больш чым на чвэрць. Так, словамі міністра, за 8 месяцаў 2009 года аб'ём вырабленай у Беларусі прамысловай прадукцыі склаў 74% у параўнанні з мінулым годам. Менскі падшыпнікавы завод, хоць і не ў ліку эканамічных аўтсайдэраў, але мае праблемы агульныя для ўсяго прамысловага сектару. Затаваранасць складоў і, як вынік, адсутнасць абаротных сродкаў. Улады на ўсіх узроўнях заклікаюць кіраўнікоў прадпрыемстваў прыцягваць да працэсу рэалізацыі заляжалай прадукцыі прадпрымальнікаў. Але ці здольныя камерсанты справіцца з такой спецыфічнай задачай? Гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст заводу Андрэй Гардзейка.
Схема практыкуецца з учётам цэнавога фактара прадукта і так далі. Я знаю, што ў Беларусі где-то около 50 различных фірм займаюцца продажай падшипнікаў, ну, различных производителей, китайскіх, в основном, російського производства. Це є прямі договорні отношения, допустим, это предприятие России, Украины, Республики Беларусь. Работа через товаропроводящую сеть, но она сформирована только за пределами Республики Беларусь. Договора с коммерческими организациями, которые не являются
Як паказвае практыка, улады насамрэч усё больш настойлівыя ў прыцягненні прадпрымальнікаў да продажу залежаў прамысловых тавараў айчыннай вытворчасці. У абмен за гэта чыноўнікі абяцаюць адміністрацыйныя і падатковыя паслабленні. Але бізнэсоўцы ўпарцяцца, гавораць пра вялікую рызыку. Прыкладам, берасцейскія чыноўнікі агітуюць прадпрымальнікаў разбіраць для продажу заляжалыя тавары электралямпавага заводу, дываны і панчохі, пінскі тракатаж, баранавіцкі абутак. Аднак гандляры як могуць ігнаруюць прапановы. Чаму? Меркаванне спадарыні Ірыны.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего. Ни своих денег и тем более прибыль. Думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас сказывается он на всех. И на предпринимателях, и на покупателях. То магазины больше наценка, а у нас меньше. Люди же не дураки, идут к нам.
А теперь раз предпринимальники у магчымае послабленні податкового прессу. Говорит спадар Миколай.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Мониторинг, проведенный комитетом Держконтролю на Городенщине, засвечил. Тамтейшие предпринимальники не зважают на заклики ураду гандлевать айчинным товаром, отдают перевагу замежной продукции. Афіцыйны маніторинг гандлю праводзіўся ў горадні і Лідзе на 112 гандлёвых пунктах. У выніку падлічана, што на 70 аб'ектах, а гэта 48%, на агул не было тавару беларускай вытворчасці. Набываць тавар на беларускіх прадпрыемствах нязручна яшчэ і таму, што прапаноўваюцца толькі такія рэчы, якія не рэалізоўваюцца. Да ўсяго працэс абрастае рознымі паперамі, што зацягвае час рэалізацыі. Прадпрымальнік спадар Віталь ўжо сутукнуўся з тым, які даюць тавар дзяржаўныя прадпрыемствы для рэалізацыі.
Даёт в нагрузку нехадавой тавар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идёт, дают то, что не идёт, лежит на складе. Стараюцца так разгрузить склады.
Гарадская адміністрацыя спрабувала сабраць агульны сход, каб давесці, чым трэба гандляваць, але пакуль прадпрымальнікі туды не пайшлі. рублі. Больш што наконт гэтага кажа гаспадар Алексей, які гандлюе прамысловымі таварамі.
Разгружаць склады з таварам, который не ідзёт у них, у нас он тоже ідзе не будет. А этот товар мы никому не продадзім. А заставіць меня лично, што что-то я что-то купил у них, нереально.
Кроніка крызісу. Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у брацкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Патрыярх маскоўскі ўсе Русі Кірыла завяршыў знаходжанне ў Менску і паехаў у Полацак. Напярэдадні ён заклікаў улады і народы Расіі і Беларусі даражыць саюзнай дзяржавы і пры гэтым паважаць суверэнітэт незалежных краінаў. Расія, Беларусь і Казахстан разлічваюць уступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю адначасова і на аднолькавых умовах, заявіў у радыёінтэрв'ю віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Ігар Шувалаў. Напярэдадні Шувалаў прыняў удзел у паседжанні камісіі гандлёвага саюзу ў Алматы. Рэспубліканскі бюджэт Беларусі на наступны год запраграмаваны з разлікам 9-адсоткавай інфляцыі. Беларускі народны фронт пад кіраўніцтвам Алексея Янукевіча адмовіўся ад сустаршынства ў аб'яднаных дэмсілах і падтрымаў ідэю стварэння ў Беларусі нацыянальна-дэмакратычнага блёка, у які ўводзе рух за свабоду і створаная беларуская хрысціянская дэмакратыя. У Наваградскай школе ўзнік канфлікт паміж бацькамі і настаўнікамі з-за таго, што адміністрацыя школы нібыта прымушае дзяцей вывучаць праваслаўе. У былога вайскоўца Владзіміра Сіпенкі, якога разам з Мікалаем Аўтуховічам падазраюць у падпале дома міліцыянта, у Ваўкавыску апісалі маёмасць. Удзельнікі навуковай канферэнцыі «Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі» канстатавалі спробы афіцыйных гісторыкаў дэгераізаваць Стуся Каліноўскага і рэабілітаваць Міхаіла Мураўёва-Вешальніка. Прадстаўнікі аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якія вывучаюць у Нямеччыне перадвыбарчыя тэхналогіі, плануюць сустрэцца з канцлерам Ангелай Меркель. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расце колькасць ахвяраў тэрактаў у Пакістане. Прынамсі 16 чалавек загінулі на паўночным захадзе краіны ад двух самагубчых нападаў. Інспектары міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы праінспектуюць новавыяўлены іранскі завод, які займаецца распрацоўкамі ядзерных тэхналогіяў. Ачольнік іранскай атамнай арганізацыі Алі Акбар Салехі заявіў сёння ў тэлеінтэрв'ю, што адпаведнае пагадненне было заключана паміж яго ведамствам і МАГАТЭ. Тым часам паведамляецца, што Тэгеран дапамагае Венесуэле ў распрацоўцы ўранавых радовішчаў у гэтай лацінаамерыканскай краіне. Жнівень стаў найсмяротнейшым месяцам сёлета для цывільных жыхароў у Афганістане, паведамляе справаздача Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Яна таксама адзначае, што гэты месяц стаў сумнавыбітным для міжнароднай кааліцыі ў краіне, якая згубіла 77 салдатаў. Гэта найболей ад самога пачатку ваеннай кампаніі ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце на нашым сайце www.svaboda.org.
У праскай студыі Алена Радкевіч, а зараз тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнерства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Еўропа без новых амерыканскіх радараў. Здрада прынцыпам, перамога Расіі, ці разумны і своечасовы крок адміністрацыі Абамы. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, госці выпуску Карл Шварценберг і супрацоўнік службы навінаў нашага радыё Грэгары Файфер. Вядучы дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У праскай студыі госць, былы міністр замежных справаў Чэхіі, былы дысідэнт
Карл Шварценберг. Прошло амаль 4 месяцы после вашего визита в Минск. Менавіта вы были тогда министром замежных справов Чехии, якая старшинствовала у Европейском связи, який адмяю развяза привез запросины для Беларуси для вступления у программу «Усходнее партнерство», адмя Евразвязу. Вы змагаліся все свое життё с коммунистичным режимом. Супраць Густава Гусака. Режим Александра Лукашенко так само авторитарный, так само репрессивный. Ці не отчували вы, что это ирония у вашей биографии привести такие запросины у Менск?
Бачите, міністр заміжних справ повинен зустракаться з усіми. Гэта подобне до занятку святара, який не може виключити грешників. Часом мой головний заняток – розмовляти з грешниками, так як розмовляє святар. Тому я не бачу у гэтай поездці нічого іронічного. Яна була доволі забавною і займальною для мене.
Ви були ці не першим представником Європи, який агучив вельми важливу умову для Білорусі, для нормалізації відносин поміж Мінськом і Євразвязом. Ви сказали, что коли Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии, она будет иметь серьезные проблемы и опынется поза европейским контекстом. Это были ваши слова. Але ці не думаете вы, что в кончатковом вынику так и отрымалось, что место Беларуси во Усходнем партнерстве, оно там знайшлося для ее деля геополитичных причин, а с правами человека отрымается, как отрымается. Коли, скажем, Минск захочет их заховывать, так добра. Коли нет, так само Беларуси место во Усходнім партнерстві буде.
Тут шмат які чинники адыгрывали ролю. Безумовно, ми спробували притягнути Білорусі в Європу, каб яна була у меншій ступені залежна від Росії і заховувала своє незалежне становище. Безумовно, і те, що нельга бути повноправним удільником Євразв'язу чи навіть його близьким сябрам, коли не поважаються прави чоловіка. Але часом треба просто почати нейкую політику і поглядіть, що з яє отримається.
Господар Шварценберг, на вздогон, могу вам задати питання, а як же ви тоді розумієте поняття, що таке моральна політика?
Моральна політика – це тоді, коли ваші мети чисті у сенсі морального кодексу і коли сродки досягнення цих метів все ще сумішальні з моральними принципами. Але в своєму житті ви не зустракаєте тільки пристойних людей. Ви не зустракаєте їх ні в особистому, ні у бізнесовому житті. І нема тільки одних чудових людей у політиці. Як я уже вам казав, у праці міністра заміжних справ доводиться говорити амаль з усіми, каб шукати можливості порозуміння. Коли такий міністр здольний продухилити погаршення ситуації, коли він здольний запевнити незалежність країни, це і є моральна політика.
А тепер питання, видать, про самую головную політичну проблему опошніх дзён. Адміністрація президента Барака Обами заявила, що відмовляється від розміщення в Чехії і Польщі елементів системи супрацьракетної оборони. Ви в свій час, як міністр заміжних справ, зробили шмат, каб гэты проєкт ажыццявіць. Як ви оцінюєте гэта рашэнне президента США? Ці згодны ви з оцэнкай, што США гэтым рашэннем прадалі Усходнюю Европу Росіі? І на ваш погляд, ці безпека Чехії у виніку гэта рашэння паменшала, калі не ў вайсковым, дык можа ў псіхалагічным плане?
Я не ўжываў бы тут такіх моцных слоў. Я думаю, такая ацэнка крыху перабольшаная. Я заўсёды спадзяваўся, што кожны амерыканскі прэзідэнт будзе весці палітыку згодну з інтарэсамі перш за ўсё амерыканскага народу. Відавочны прэзідэнт Абама, яго адміністрація, перакананы, што робячы гэтую вельмі важную уступку, яны заручаюцца падтрымкай Расіі ў сваёй палітыцы адносна Ірану. Гэта, як мне падаецца, галоўная прычына такога рашэння амерыканскага прэзідэнта і яго адміністрацыі. І нам трэба пагадзіцца з гэтым рашэннем на конт амерыканскага радару, які меўся быць размешчаны на чэшскай зямлі. Чэхія, як і США, належыць да паўночна-атлантычнага альянсу, але не забываем, што радар ўсё ж такі быў амерыканскі, і толькі ад амерыканцаў залежыць, дзе яго паставіць. Мы надалей знаходзімся і ў НАТО, і ў Еўразвязі, таму я не думаю, што нашай бяспецы нешта сур'ёзнае пагражае. Безумовно, з уваги на шмат причину було б добре, каб і в нашому регіоні була американська військова присутність. Гэта покуль что виключено. Побачим, що буде праз 5 чи 10 годов, як будуть розвиватися події. Я упевнений, що у випадку некого серйозного кризису Америка буде нашим надійним союзником. Але, безумоўна, гэтае рашэнне ставіць нас у крыху нязручнае становішча, бо ўрад, які я меў гонар прадстаўляць як міністр замежных спраў, прыклаў шмат намаганняў, каб ажыццявіць той праект. Але я не думаю, што амерыканцы камусьці прадалі ўсходнюю Еўропу. Рашэнне выразна паказвае, што амерыканскія палітычныя прыярытэты цяпер знаходзяцца ў іншым месцы, на блізкім усходзе, ў Іране, ў Персідскай затоцы. Таму амерыканская адміністрацыя хоча мець лепшыя адносіны з Расіяй, бо назбіралася шмат праблемаў, якія гэтым краінам трэба вырашаць супольна. Таму яны зрабілі гэты крок. Нам трэба з ім пагадзіцца. Жыццё застаецца жыццём, а палітыка – палітыкай.
А цяпер пытанне ад нашых слухачоў з Беларусі. Яны наогул не прызвычайны да таго, што бачаць міністраў як прынцаў, якія маюць замкі, палацы і вялікую маёмасць зямельную. Так што пытанне з гэтым звязана. Ці вы маеце ў Чэшскай Рэпубліцы нейкую зямлю, ці маеце нейкія замкі і палацы? І ці палац, які называецца палацам Шварценберга ў Празе, належыць да вас ці да вашай сям'і?
Не, не мне. Вялізны палац Шварценберга ў Празе калісьці належаў да майго роду. Яго разам з вялікімі зямельнымі маёнткамі канфіскавалі немцы ў пачатку 40-х ад старэйшага адгалінавання роду. А адразу пасля Другой сусветнай вайны Чэхаславацкая рэспубліка, ў якой камуністы мелі вялікі ўплыў, прыняла адмысловы закон, які быў нечым сапраўды выключным, бо ён быў скіраваны толькі супраць адной асобы. У гэтым законе гаварылася, што ўся ўласнасць, якая належыць доктару Адольфу Шварценбергу, майму дзядзьку, пераходзіць ва ўласнасць дзяржавы. З таго часу мы і не распараджаемся гэтым палацам. Мне ўдалося вярнуць некаторую маёмасць майго бацька з адным вельмі прыгожым замкам, але я перадаў яго майму сыну.
Я хацеў бы задаць вам яшчэ адно пытанне, звязанае з Беларусію. Я не ведаю, калі это адбылося, калі вы былі міністр, рашэнне было прынята, ці яно ажыццявілася ўжо пры новым міністры замежных справаў, але статус чэшскай амбасады ў Менску быў падвышаны. Цяпер у нас не шаж де фер, а амбасада. Чаму такое рашэнне было прынята? Як вы да яго ставіцеся?
Я думаю, калі памяць мяне не падманывае, што гэтае рашэнне ўжо прынялі, калі я пакінуў пасаду міністра. Мы імкнемся мець нармальныя дыпламатычныя адносіны з усімі краінамі, тым больш з такімі, якія мы хочам бачыць ва ўсходнім партнёрстве. Калі па абодвух баках маем амбасадараў, гэта заўсёды лепш дапамагае налажваць двухбаковыя адносіны.
Допустим, что этой осенью Беларусь признает независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Что это, по-вашему, будет означать для проекта «Усходнего партнерства»?
Я уже не отказываю за замежную политику Чешской Республики. И я не нахожусь у наупростовом контакте с моими коллегами, тому я не ведаю, что они думают про такой поворот подзею. Скажу так, такий крок без сумневу погоршить ситуацию Беларуси. Беларусь тады паставіць сябе на роўні з такімі краінамі, як Нікарагуа і Венесуэла, а гэта наўрад ці паправіць яе пазіцыю ў Еўропе. Якая будзе фармальная рэакцыя Еўропы на такое прызнанне, я не ведаю. З гэтым пытаннем звяртайцеся да майго наступніка ў Празе ці, напрыклад, да міністра замежных спраў в Угоршчыны.
І, можа быць, яшчэ адно апошняе пытанне, якое мы заўсёды задаем падчас нашых перадачаў, ваш прагноз. Скажыце, на вашу думку, цяперашняе пакаленне людзей, якім зараз, скажам, ад 18 да 50 гадоў, па-вашаму, яны маюць шанс жыць у дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі?
Як правіла, такія рэжымы паміраюць адразу пасля таго, як сыходзіць чалавек, які трымаў усю ўладу ў сваіх руках. Але пакуль у яго застаецца запас хітрасці і энергіі, і пакуль ён у стане забяспечыць некі прымальны ўзровень матэрыяльнага дабрабыту сваім падданым, вельмі цяжка пазбавіць яго ўлады. Напрыклад, калі памёр дыктатар Франка, Іспанія не была ў такой галечы, як перад грамадзянскай вайной ці ў 40-х гадах. Я памятаю Іспанію з часу, калі адышоў Франка, я там быў у той час. У краіне была процьма малалітражных аўтамашын, людзі мелі працу, эканоміка якраз пачала перажываць росквіт, а фундаменты гэтага росквіту і матэрыяльнага дабрабыту былі закладзены якраз Франкам. Людзі адчувалі, што сітуацыя паправляецца пры ўладзе Франка, а гэта значыла, што яго можна было цярпець. калі падобныя рэчы будуць адбывацца ў Беларусі, калі эканамічная сітуацыя і асабісты дабрабыт людзей у Беларусі будуць спакваля паляпшацца, а Лукашэнка надалей будзе трымаць уладу моцна ў сваіх руках, дык я сумняюся, ці дэмакратыя ў гэтай краіне ўсталююцца, так бы мовіць, раней часу. Але, магчыма, Лукашэнка ў нейкі дзень дойдзе да пераканання, што лепш будзе падрыхтаваць Беларусь да дэмакратыі. Так як у Іспаніі Франка падрыхтаваў перадачу ўлады каралю, ведаючы, што кароль неадкладна ўвядзе дэмакратыю.
Тыдзень з радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Патрыярх Кірыл завершыў знаходжанне ў Менску і паехаў у Полацак. Напярэдадні ён заклікаў народы Расіі і Беларусі даражыць саюзнай дзяржавай і пры гэтым паважаць суверэнітэт і незалежнасць. У Наваградскай школе ўзнік канфлікт паміж бацькамі і настаўнікамі з-за таго, што адміністрацыя школы нібыта прымушае дзяцей вывучаць праваслаўе. Паломнікі вітаюць сёння ў празе папу рымскага Бенедыкта XVI. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода». Сваіх новых суразмоўцаў прадстаўляе вядучы, дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук.
Тыдзень з радыё «Свабода». У студыі новыя суразмоўцы. Супрацоўнік Цэнтральнай службы навінаў радыё «Свабода» радыё «Свабодная Европа» Грэгары Фафер і мой калега, аналітык Юры Дракахруст. Калегі, адміністрацыя прэзідэнта Абамы адмовілася ад размяшчэння ў Еўропі элементаў сістэмы супрацьракетнай абароны. Гэта быў адзін з улюбёных праектаў папярэдняй амерыканскай адміністрацыі Джорджа Буша, які выклікаў рэзка негатыўную рэакцыю Масквы. Вось рашэнне прынята. Грэгары, пытанне да вас. Якія матывы прыняцця гэтага рашэння? Это вынік ціску Масквы, саступкі Масквы, ці это вынік унутраных амерыканскіх нейкіх рацыянальных рашэнняў?
Я думаю, это, в принципе, рашэнне логікі, потому што система адміністрацыі Буша была нерэальная система. Ніхто не даказаў, што яна работает. І на неё трацілось десяткі миллиарда долларов. Во время мирового финансового кризиса это просто невозможно делать. Так что, в принципе, это решение внутреннее насчет обороны в Соединенных Штатах. Второй момент, что да, это решение, есть у нее дивиденды для отношений с Россией. И есть надежда, что это поможет улучшить эти решения, но это уже вторая причина и вовсе не главная.
Юрий, решение, принятое в Вашингтоне, выклікала рэакцыю і ў Маскве, і ў Празе, і ў Варшаве, але таксама і ў Беларусі. Александр Лукашэнка, выступаючы на дажынках, палічыў неабходным выказацца наконт гэтага рашэння. Вось дакладна, што ён сказаў. Цытата. «Добра, што прэзідэнт зрабіў гэты крок. Па сутнасці, Абама ў гэтай сітуацыі адступіў. І заўважце, яго рэйтынг у США пакаціўся вниз, але ён все-таки пайшоў на гэта, гэта мужны крок, і калі США глупства не наробіць, то гэта будзе вельмі добра». Ну, але далі ён пачаў гаварыць пра то, што называе глупствамі, пра магчымае размяшчэнне іншых ракетаў марскога базавання ў Європе, паўночнай, паўднёвай Європе. Чаму менавіта такая рэакцыя была ў Александра Лукашэнкі?
На першы погляд, здаецца, што гэта такая рэакцыя антыамерыканскага звышястраба. Маўляў, не трэба губляць пільнасць, амерыканскі імперіялізм яшчэ шчэрыць свае акрываўленыя іклы, ну і гэтак далей, такі пас расійскім ваенным. Але мне здаецца, што пад гэтай маскай такі даволі халодны разлік, падлік, плюсов и минусов этого решения президента Обамы для Александра Лукашенко.
Давайте начнем с плюсов.
И этот подлик, в принципе, для Лукашенко оказывается отмовным. Чему? Ну, потому что есть огульное правило. Чем горше отношения помеж Россией и Заходом, тем больше он имеет политических махчимостей. И наоборот, чем отношения лепш, а это решение Обамы все ж таки открывает махчимость для поляпшения этих отношений, тем его махчимости стискаются. Ну, чисто практично, стоит под пытанием проект продажу Беларуси по танных ценах российских ракетных комплексов «Искандер», которые Беларуси, в принципе, не пошкодили. В более широком сенсе у России уменьшается психологическое отчувание погрозы сбоку Захода, а, отповедно, и уменьшается потреба у знакомитых белорусах готовых по загаду Лукашенко кидаться под натовские танки. А с этого выникает, что за российские доброты, за российские преференции, за российские кредиты доведется платить не виртуальными белорусами, которые кидаются под виртуальные натовские танки, а грошима. Ну, отсюль такая довольно кислая реакция Александра Лукашенко.
Вы так само сказали и про плюсы, а плюсы?
Ну, плюсы, я бы сказал, что в данном выпадку для Лукашенко их, в принципе, как бы и нема.
Для типа этого режима и той системы, в якой он узельничает,
ну, да? Справа тем, можно сказать, что тут такой плюс, что у некой частки российской элиты возникает отчувание, что яна перемогла Америку. Але, ну, перемогла-то яна, а не Александр Лукашенко.
Грегори, пару тыдняв. Перед этим решением Обамы группа вельми вядомых европейских политических лидеров, диссидентов, от Васлава Гавела, Леха Валенцы до інших, звернулись с листом до президента Обамы с закликом прямым: не покидайте Европу, не покидайте европейский вектор американской политики, тому что існує Москва, тому что система супрацьповетраної обороны потребная. И вось отказ им. Скажите, это означает полный адыход американского затекавления у европейской политики, полная отмова от того, про что его просили ведомые авторы этого листа?
Я не думаю, что система ПРО реально будет влиять на отношения Америки, Восточной Европы и России. Поскольку, как я говорил, это теоретическая система.
Але в политике теоретическая система. Вот Тополанок, были премьер-министр Чехии, махчима новый премьер-министр, назвал это здрадой.
Это на уровне символики. Если это система радаров и 10 ракет в Польше и Чешской Республике, это как знак связи, атлантических связей между Восточной Европой и Америкой. Это не может защищать от России. Это даже не может защищать от ракеты, от Ирана. Как я сказал, это все теоретически. И другое дело то, что лидеры Польши и Чешской Республики вложили достаточно большой политический капитал. То, что они согласились на ту систему, то, что долго длились переговоры насчет этого, долго торговались, и вдруг ни с того, ни с сего, ну, ни с того, ни с сего, конечно, все это можно было предвидеть, но вдруг администрация Обамы отказывается от этих планов. Но новые планы предвидят более реальную систему, будут базироваться на технологии, которые существуют сегодня. Так что реальная безопасность больше при новой системе. Конечно, как я сказал, весь этот разговор более символистический, потому что гораздо легче лидеров Чешской Республики и Польши все валить на систему ПРО отношения с Россией. И у этих стран свои проблемы в отношениях с Россией, у них есть свои политические группы, свои бизнес-группы, которые имеют отношения с Россией. И есть очень много проблем с этим. Нет единого европейского политики, направленной на Россию. И гораздо легче как бы обваливать все проблемы на вот этот разговор насчет системы ПРО. Но все действительно намного сложнее. Действительно, вот это письмо президента Обамы со стороны Васлава Гавела и других бывших лидеров. Действительно, есть это опасение, то, что Америка как бы готова отмываться, чтобы не защищать западные ценности и свои сторонники Восточной Европы. Но, как я сказал, это все почти все на уровень символики, потому что администрация Обама пока сделала очень много сказать, что наши хорошие отношения между Вашингтоном и Москвой будут помогать.
Что ж, давайте поговорим именно про эту перезагрузку, как она называется, да? Вот реакция с Москвы на то, что отбылось в Вашингтоне. Давайте я процитую. Медведев, президент. То, что такой сигнал прогучал, это вельми добро. Это показывает, что наши американские партнеры, как минимум, готовы слушать аргументы российского боку. Премьер-министр Путин. Я вельми различиваю, что за этими правильными и смелым решением будут и наступные. И Путин дал целый список. Что он еще хочет? Это скасование обмежевания на подставки в Россию высоких технологий, прием во всесветную гандлевую организацию России, Беларуси и Казахстана пакетом. Идут дальнейшие перемовы, связанные с новой домовой про обмежевание стратегичных узброений. Российский бок, например, спробує домогчися, как американские инспекторы не присутничали на певных войсковых заводах. Ваш прогноз. Якую выснову зробить из этого решения Вашингтону московская политическая элита? Расценится она это первоважно как слабость Вашингтона и узмоснить свой удел у так званым близким замежи, уключно аж до, скажем, повторения ситуации с Грузией. Ти наоборот, она отчует себя равноправным партнером, якого слухают, и ее внешняя политика станет меньше агрессивной, больше цивилизованной. Юры.
Мне сдается, что тут будет все-таки некая такая комбинация этих двух мотивов, этих двух накерунков. Коли Россия вот пойдет только по первым сценарию, который вы обмалявали, то есть просто проглыне эту соступку, будет чакать новых, узмацнить свой политический тиск, то так выглядает, что на этом соступке и скончится. Вот тут не варто забывать, что проект вот этой супротивности с ракетной обороны не был проектом президента Обамы. И он не соступил ничего с того, что ранее отстоивал. И тому психологично у него нема ситуации лузера, ситуации того, кто проиграл. И коли российцы воспримут это как капитуляцию Америки, то думаю, что их чекает глубокое разочарование. Тут еще есть такой момент, что зараз, саправды, и в Соединенных Штатах, и в Европе идет довольно мощная хваля критики на адрес вот этого решения американского президента. И в этом смысле у него зараз такая ситуация, что он никак не может робить дальнейшие соступки Москве, бо он, ну, саправды, тогда будет выглядеть слабаком на вот у своих очах. И думаю, что это в Москве проличивают и разумеют, что коли яны будут это воспринимать только як свою перемогу и я, якую треба умацовать, просовываться далей, то может отриматься такая перезагрузка, что мало не подастся.
Грегори, кольки годов вы жили и працевали в Москве?
Я жил в Москве где-то 8 лет.
Скажите, ваше отчувание, як Москва, ваш прогноз, зреагует на это решение Вашингтона?
Вы знаете, я думаю, сложно очень разговаривать насчет реакции России, потому что весь этот вопрос находится в Восточной Европе на уровне символики. Тогда в Москве это находится на уровне глубокой пропаганды. Потому что Россия всегда знала, что американская система ПРО, по крайней мере, планы, это никакая угроза для России. Это просто об этом разговор не мог быть. Но Москва выбрала ПРО как самая первая тема, с которого ставить идти на оппозицию к Вашингтону.
Но вас это уже зроблено. Какую она выснову зробить? Треба далее тиснуть на Америку, свою сферу уплыву на близкое замежи повеличивать, ти наоборот, можно отступить назад, вздохнуть с полегкой и зробить перезагрузку?
Ну, я думаю, что и в этом весь вопрос риторики. Как мы видели, вот первый день, что сказал президент Медведев, в принципе, он говорил, что мы очень рады, что Америка пошла в направлении выполнения наших договоров. Речи Медведева мне так показалось, что как бы он рад, что Россию делает вид, что рад, что Россия рада быть как бы серьезным переговорщиком. С одной стороны, с другой стороны, как мы уже видим спустя несколько дней, что сказал премьер-министр Путин и ряда генералов, что это не конец этого этого вопроса, что есть другие требования, что, возможно, новая система ПРО, это будет еще больше угроза. Так что, я думаю, пока сложно предвидеть, как Россия будет реагировать. Я думаю, они пока сами думают.
У передачи «Тыдень» с Радио Свобода удельничали аналитик Юрий Дракохруст и Яна Максимюк, былый министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг и супрацовник службы новин нашего радио Грегори Файфер, вел передачу директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Вы слушаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передач.
А навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларусаў у Менску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Шановные слухачи, наступные две годины, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.